რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. კრემლი უარყოფს შეერთებული შტატების ბრალდებას, რომ პუტინის დავალებით მოეწყო ჰაკერული თავდასხმები. ირანში ეთხოვებიან ყოფილ პრეზიდენტს აქბარ ჰაშემი რაფსანჯანის. თურქეთი უზბეკეთის მოქალაქეს სასახელებს სტამბოლის ღამის კლუბზე თავდასხმაში იგმიდანილად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. კრემლი უარყოფს შეერთებული შტატების დაზვერვის უწყების ანგარიშში გამოთქმულ ბრალდებას, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის დავალებით განხორციელდა დეზინფორმაციისა და ჰაკერული თავდასხმების კამპანია. შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვების ხელშესაწყობად. როგორც კრემლის პრეზმდივანმა დმიტრი პესკოვმა დღეს უთხრა ჟურნალისტებს, ამერიკული დაზვერვის ანგარიში შეიცავს უსაფუძვლო ბრალდებებს და არაპროფესიონალურ, ემოციურ დონეზეა მომზადებული. იქვე კომა აღნიშნა, რომ კლავაც გადაჭრით გამორიცხავს კიბერიერიშებში მოსკოვის ან რუსი ოფიციალური პირების მონაწილეობას. მისივე თქმით, მოსკოვს ამჟამად არ აქვს კომუნიკაცია დონალდ ტრამპის გუნდთან. შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურებმა 6 იანვარს გამოაქვეყნეს ჰაკერულ თავდასხმებზე ანგარიშის ის ნაწილი, რომელიც არ არის გასაიდუმლოებული. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ამბობს, რომ სათანადოდ ვერ შეაფასა გავლენა, რომელიც დემოკრატიულ ქვეყნებზე შეიძლება მოახდინოს დეზინფორმაციამ და ჰაკერულმა თავდასხმებმა. ობამას ეს განცხადება გავრცელდა 8 იანვარს რუსეთიდან კიბერიერიშებზე შეერთებული შტატების დაზვერვის უწყებების ანგარიშის გამოქვეყნებიდან ორ დღეში.
მიზეზი, რატომ მოითხოვე დაზვერვის ანგარიში, ნაწილობრივ იყო არა უბრალოდ იმის განხილვა, რაც ბოლო რამდენიმე თვეში მოხდა, არამედ იმის უზრუნველყოფა, რომ გავაცნობიეროთ. პუტინი ამას უკვე კარგახანი აკეთებს ევროპაში. თავდაპირველად ეს ხდებოდა ყოფილ მოკავშირის სახელმწიფოებში, სადაც ბევრი რუსულენოვანი ცხოვრობს, მაგრამ ეს სულ უფრო აქტიურად კეთდება დასავლეთის დემოკრატიულ ქვეყნებშიც. ახლოვდება არჩევნები ჩვენს ნატოელ მოკავშირეებში, რასაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ. მოველი, რომ ასეთი რამ აქ კიდევ შეიძლება მოხდეს.
განაცხადა ობამამ ტელეკომპანია ABC-სთან ინტერვიუში. ირანში დაიწყო სამთხიანი კლოვა ყოფილი პრეზიდენტის აქბარ ჰაშემი რაფსანჯანისთვის უკანასკნელი პატივის მისაგებად. რაფსანჯანი 1999-დან 97 წლამდე იყო ირანის პრეზიდენტი და 8 იანვარს 82 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ის იყო ასევე ექსპერტთა საბჭოს წევრი. ექსპერტთა საბჭო არის ირანელი სასულიერო პირების უმაღლესი ორგანო, რომელსაც ევალება ირანის უზენაესი ლიდერის არჩევა ან თუ საჭიროა დათხოვნა. რაფსანჯანის დაკრძალვენ 10 იანვარს, რომელიც უკვე მეთხეთ გამოცხადდა. თურქეთის პოლიციამ უზბეკეთის მოქალაქე აბდულ კადირ მაშარიპოვი დაასახელა ახალი წლის ღამე სტამბოლის ღამის კლუბზე თავდასხმაში იგმიდანილად. მედიაში გავრცელებული ცნობით, სტამბოლის პოლიცია აცხადებს ასევე, რომ მაშარიპოვს კავშირი აქვს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან. იგმიდანილი სამსამინდელი ადგილსამყოფელი უცნობია. თურქეთის უშიშროების ძალები და პოლიცია განაგზობენ მის და მისი სავარაუდო თანამსხვრევების ეფნას. ახალი წლის ღამე 19 ადამიანს დაიღუპა სტამბოლის ფეშენებელ ღამის კლუბ რეინაში, სადაც შეიარაღებული პირი შეიჭრა და სროლა დაიწყო. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი აცხადებს, რომ მისი მთავრობა მზად არის ყველა ფერზე ესაუბრონ სირიელ ოპოზიციონერებს, თუ გეგმის ამებრ გაიმართება სამშვიდობო მოლაპარაკება. სირიის საინფორმაციო სააგენტოს ანასნობით, ასადმა ფრანგ ჟურნალისტებთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ მისი მთავრობის დელეგაცია მზად არის მოლაპარაკების დასაწყებად, როგორც კი მიღებულ იქნება გადაწყვეტილება შეხვედრის თარიღზე. რუსეთი, ირანი და თურქეთი გამოდიან ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში სირიის შესახებ სამშვიდობო მოლაპარაკების ინიციატივით. ეგვიპტეში სულ ცოტა 8 პოლიციელი დაიღუპა ბლოკპოსტზე ექსტრემისტების თავდასხმის შედეგად. დაიჭრა სულ ცოტა 13 ადამიანი. ცნობების თანახმად, ჩრდილოეთ ეგვიპტეში, სინაიში მდებარე ქალაქ ელ-არიში პოლიციაზე თავდასხმა დაიწყო აფეთქებით, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა დანახმული მანქანით მოაწყო. ძლიერი აფეთქების შედეგად პოლიციის შენობის 3 სართული ჩამოინგრა. ბოლოს, საფრანგეთში პოლიცია აცხადებს, რომ 16 ადამიანი დააკავა შარშან ოქტომბერში ამერიკელი ტელევარსკვლავის კიმ კარდაშიანის გაძარცვასთან კავშირში ეჭვმიტანით. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში განმეორებით მოისმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ხუთი ანდრის გადაცემის ჩანაწერს. გადაცემაში ლაპარაკი იყო პარლამენტის კანონშემოქმედებით საქმიანობაში მოქალაქეების ჩართულობის გზებზე. გადაცემის სტუმარი იყო ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროგრამების დირექტორი. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი.
I got a crib full of corn and a turning plow, but the ground's too wet for the hopper now. Got a cultivator and a double tree, a leather line for the haw and jeek. Let the thunder roll and the lightning flash, I'm doing all right for country trash. I'm saving up dimes for a rainy day. I got about a dollar laid away. The wind's from the south and the fishing's good. Got a pot-belly stove and a cord of wood. Mama turns the leftovers into hash. I'm doing all right for country trash. I got a Mackinaw and a hunting dog, a cap that I ordered from the catalog, a big tall tree that shades the yard, a big fat sow for the winter's lard. Let the thunder roll and the lightning flash, I'm doing all right for country trash. Well, there's not much new ground left to plow, and crops need fertilizing now.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებ დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს ჩვენ დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საპარლამენტო კანონშემოქმედებით საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის გზებზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის თანადამფუძნებელი და პროგრამის დირექტორი. ბატონო ლევან, მოგესალმები, დილომშვიდობის.
მოგესალმებით.
ანუ ფაქტობრივი სიახლე არაფერია, თუმცა თქვენ თავი მოუყარეთ ამ გზამკვლევში ყველაფერ იმას, ყველა იმ პლატფორმას, ფორმატს თუ გზას გნებავთ, რაც შეიძლება ჰქონდეს მოქალაქეს, თუ კი მას სურს, აქვს ერთი იდეა კანონისა ან რაიმე ცვლილების და სურს, რომ ეს განახორციელოს. რა თქმა უნდა, ესე ვთქვათ, 100% გარანტირებული არაფერია, თუმცა ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ სწორედ ახლა. რა უნდა გააკეთოს? ბევრი ჩვენი მსმენელი საკმაოდ აქტიურია, აქვთ თავიანთი პოზიციები, შეხედულებები, მათ შორის კანონებზეც და ალბათ მათთვის განსაკუთრებით სასარგებლო იქნება იმის მოსმენა, რაზეც დღეს ვილაპარაკებთ. რატომ გაგიჩნდათ იდეა ასე ორგანიზებულად შეგეკრიბათ ეს ყველა ინფორმაცია, რომლის ნახვაც კაცმა რომ თქვას, თუ მოიწადინებს ვინმე, კი შეუძლია? ერთ-ერთ ანუ მიზეზად და პრობლემად არაინფორმირებულობას ასახელებთ მოქალაქეების.
საქართველოს პარლამენტი 2014 წლიდან შეუერთდა ღია მართველობის, ასე ვთქვათ, პარტნიორობას. საქართველოს პარლამენტი არის მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველი სტრუქტურა, ესეთი საკანონმდებლო სტრუქტურა, რომელიც ჩაერთო ამ, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ინიციატივაში, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით 70 ქვეყანას აერთიანებს და ძირითადად აღმასრულებელი ხელისუფლებას მოიცავდა. და მხოლოდ 2014-ში დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ საკანონმდებლო ორგანოები ჩაერთონ და სწორედ საქართველოს პარლამენტი, ჩილეს კონგრესი და ასევე უკრაინის პარლამენტი იყვნენ პირველი საკანონმდებლო ორგანოები, რომლებმაც გამოხატეს სურვილი, რომ ჩართულიყვნენ ამ ძალიან მნიშვნელოვან პლატფორმაში, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ხელისუფლება იღებს ვალდებულებას საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე, რომ უფრო გამჭვირვალეს და ღიას გახდეს საკუთარ საქმიანობას და ამას გააკეთებს სხვადასხვა მეთოდებით. სწორედ ამასთან დაკავშირებით თქვათ ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ერთობლივი პროექტის დაფინანსებით და ჩვენი ორგანიზაციის და ბევრი სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის ჩართულობით პირველად შეიქმნა საქართველოს ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმა. კანონში შევიდა ცვლილება, ანუ პარლამენტის რეგლამენტში შევიდა ცვლილება და შეიქმნა ღია და გამჭვირვალე მუდმივი მოქმედი საპარლამენტო, ასე ვთქვათ, ორგანო, საბჭო, რომელიც აქამდე არ არსებობდა, რამაც შექმნეს თქვათ ინსტიტუციური ბაზა იმისთვის, რომ ეს მუდმივი მოქმედი პროცესი ყოფილიყო. საქართველოს პარლამენტმა მიიღო.
ვისგან შედგება ეს საბჭო?
საბჭო შედგება, ასე ვთქვათ, ყველა ფრაქციის ერთი წარმომადგენელისგან. საბჭოს ხელმძღვანელობს პარლამენტის თავმჯდომარე, აუცილებლად საბჭოს ყავს საკონსულტაციო ჯგუფი, რომელიც არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან შედგება. სწორედ ამ საკონსულტაციო ჯგუფის ხუთ ხელმძღვანელები ვართ ჩვენ, ანუ IDFI, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, და ეს საბჭო ქმნის პარლამენტის, ვთქვათ, ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმა, სადაც იღებს სხვადასხვა ვალდებულებებს. ძალიან კარგი გეგმა გაკეთდა, ეს იყო გასული პარლამენტის პირობებში. პარლამენტმა იყო დაახლოებით 22 ვალდებულება სხვადასხვა მიმართულებით. აქ როგორ არის ცით, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც შეუძლიათ შესთავაზონ უნ საკუთარი იდეები, და ჩვენ მაგალითად სწორედ იმისთვის, რომ მოქალაქეებს მეტი საშუალება ქონდათ, რომ ჩაერთონ საპარლამენტო საქმიანობაში, შევთავაზეთ ჩვენი ხედვები. მათ შორის იყო მაგალითად, შემიძლია გითხრათ, რომ იყო ერთ-ერთი, რომ კანონ პროექტებზე შესაძლებელი ყოფილიყო კომენტარების გაკეთება ნებისმიერი მსურველისთვის. ეს აქამდე არ იყო, ეს სულ რაღაც ერთი თვეა, რაც ჩვენ დახმარებით გაკეთდა. მინდა გითხრათ, იცით როგორ არის, ანუ სხვადასხვა ხედვა ზოგადად დემოკრატიული ინსტიტუტების, ხო არის ხედვა, რომ შენ ირჩევ ხელისუფლებას და მე 4 წელი, ანუ რაც ვადაც აქვს, ელოდები, რომ ის ყველაფერს ამას განახორციელებს, შეიძლება რაღაც შეცდომები დაუშვის, მაგრამ შენ მას ანიჭებ უფლებამოსილებას აღარ ერევე პროცესში, მაგრამ არის უფრო თანამედროვე და უფრო განვითარებული დემოკრატიების მიდგომები, როცა მოქალაქე არამხოლოდ ელის ამ პროცესის დასრულებას, რომ ახალი ხელისუფლება ერთვის ან მანდატი გაუგრძელოს უკვე არსებულს, არამედ თვითონაც ერთვება ამ პროცესში და არ არის პასიური მაყურებელი, არამედ მონაწილეობს აღმასრულებელ საკონტროლო ხელისუფლების საქმიანობაში.
ეს გვინდა ჩვენ. საწუხებს ხოლმე ერეკავენ და ოღონდაც მახსოვს მოსაზრება, რომ აი შესაძლებელი იყოს გამოწვევა და შემდეგ სხვისი არჩევა ვადამდე თუ კი არ გამართლებს, და ამ გზით, ანუ რაღაცნაირად შეიძლება
დაბალოს. ანუ პრობლემა მართლაც არის ხანდახან არაინფორმირებულობა და მოსახლეობა არ იცის, რომ მას აქვს კანონმდებლობით გარანტირებული უფლებებიც, საშუალებებიც იმისა, რომ რაღაც დონეზე ჩაერთოს ამ პროცესში. რა თქმა უნდა, იმის გარანტიას, რომ ეს გავლენას იქონიებს ყოველთვის და ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, ამის გარანტი არ არსებობს. მაგრამ რაც უფრო აქტიური არის მოსახლეობა, რაც უფრო ძლიერად ერთვება ამ პროცესში, რაც უფრო მრავალრიცხოვანი ეს მონაწილეობითი ჩართულობა, ხო, მით უფრო მაღალი არის ალბათობა იმისა, რომ შესაძლებელია რაღაც გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, არ იყოს მიღებული ისე, როგორც სურს რაც კონკრეტულ მოქალაქეთა ჯგუფს, მაგრამ საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილება იყოს იმაზე უფრო ხარისხიან და უკეთესი, ვიდრე ეს თავდაპირველად იყო წარმოდგენილი იგივე მთავრობის მიერ, იგივე პარლამენტარის მიერ. ბევრი ესეთი მექანიზმი არსებობს და ჩვენ ეს თავი მოუყარეთ ყველაფერს ამას, აი მოდულში, რომელიც შევქმენით, იმისთვის, რომ მოსახლეობა მიცოდეს,
მოქალაქეებმა იცოდნენ. ვინმე მოუყვეთ ამ გზებზე დღეს? რაღაცნაირად ამოხსნათ, ისიც თქვათ, თუ რაღაცას, როგორ ვთქვა, ვერ მიადევნებენ ყურს დღევანდელი გაცემის მსვლელობისას, ერთი რომ ჩანაწერი დაიდება გადაცემის ჩვენს ვებსაიტზე მოგვიანებით, რადიო თავისუფლება _GEZ, აგრეთვე რა თქმა უნდა IDFI_GEZ შეგიძლიათ ნახოთ ეს გზამკვლევი, და ასევე შეამოწმოთ ყველა ის საიტი, სადაც თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობა ელექტრონულად ამ პროცესებში. და მინდა რომ ვუთხრათ, რაც გამოვიყენოთ დრო დღევანდელი ეთერის, რომ მოქალაქეებმა იცოდნენ რა გზები არსებობს მათი მონაწილეობისა, ჩართულობისა კანონშემოქმედებით პროცესში. ალბათ ბევრს დაგაინტერესებთ, იქნებ რამე იდეები გაქვთ და არც ისე რთული გზებია. არტის
შექმნას ასაჭიროებს. ანუ პირველი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და რისი, ვთქვათ, უფლებაც ყველას აქვს, ეს არის უშუალოდ ჩაერთოს კანონშემოქმედების პროცესში და შესთავაზოს საკუთარი წინადადებები საქართველოს პარლამენტს. ამისთვის რეალურად არსებობს ორი გზა. ერთი არის, როცა საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენა ხდება, აქ აუცილებელი რომ შეიქმნას საინიციატივო ჯგუფი მინიმუმ 5 ადამიანისგან შემდგარი. ამ ადამიანებმა უნდა ჩამოაყალიბონ ვთქვათ კანონპროექტის სახით საკუთარი წინადადება, აიღონ ვთქვათ ბიუროსგან ნებართვა იმის, რომ შეაგროვონ ხელმოწერები, და 30,000 ხელმოწერის შეგროვების შემთხვევაში ამ ვთქვათ ინიციატივას, თუ დადასტურდა რა თქმა უნდა ნამდვილობა ამ ხელმოწერების, უკვე ექნება სხვა ძალა და ის უკვე გატანილი იქნება პლენარულ სხდომაზე განსახილველად. ეს არის პირდაპირ დემოკრატიის, უშუალო დემოკრატიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია. ძალიან ბევრი არ არის, რა თქმა უნდა, შემთხვევა, როცა ესეთი გზა გავლილი არის ხოლმე, მაგრამ ერთ-ერთი რამდენიმე ბევრი არის განხორციელებული, რა თქმა უნდა, გარანტი არ არის, რომ ამას პარლამენტი გაითვალისწინებს, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ 30,000 ადამიანის, ვთქვათ, გზავნილს განსაკუთრებით პასუხისგებლობით მოეკიდება და ისე მარტივად ვერ გადალახავს, როგორც სხვა შემთხვევაში. აქ მე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ თავაზობდით პარლამენტს იმას, რომ ეს განხორციელებულიყო ელექტრონულად. ანუ დღეს როგორ არცით, უნდა აიღო ეს ქაღალდი პარლამენტისგან და მერე იარო საქართველოს რეგიონებში, რა ვიცი, ქალაქში და ფიზიკურად შეაგროვო ეს ხელმოწერები. ჩვენ თავაზობდით, რომ მოდით ეს გავაკეთოთ მათ შორის ელექტრონულად, უბრალოდ გამოქვეყნეს საიტზე და იქ შეგროვდეს ეს ხელმოწერები და ამის, ვთქვათ, აუთენტიფიკაციის საშუალება, რა თქმა უნდა, არსებობს. ეს ID ბარათები იქნება თუ თანამედროვე ელექტრონული ხელმოწერის სისტემები, მაგრამ ნუ ამ ეტაპზე სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა ამის გაკეთება, სამწუხაროდ, თუმცა პარლამენტს ჰქონდა ვალდებულება და საღებული.
რატომ ვერ მოხერხდა? ეჭვებათ, რომ მართლა შეამოწმებენ თუ?
ხო, აი აქ
ძალიან ადვილებათ
და აქ ცოტა ბევრი პრობლემა, იმიტომ რომ ზოგადად ჩვენ ახლა ჩვენი ორგანიზაცია ამ ჩართულობის სისტემებზე მუშაობს. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ შევთავაზეთ და საქართველოს მთავრობა მაიღო თავის დროზე ვალდებულება, რომ შექმნა პეტიციების ელექტრონულ სისტემას. ეხლა უკვე თბილისის მერია მაიღო ვალდებულება, რომ შექმნის ასეთ სისტემას. სამ პარლამენტსაც ავაღებინეთ ამ სამიდან ჯერჯერობით. ფიზიკურად არც ეს არ გაუკეთებია სამწუხაროდ. მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ეჭვი მაქვს იმისა, რომ ხელისუფლებას ხანდახან ეშინია ესე გახსნას კარი, გაადვილოს ესეთი პროცესები, იმიტომ რომ რაც უფრო აქტიურია მოქალაქე და ჩვენთან უკვე თანამედროვე საქართველოში ინტერნეტი აღარ არის ისეთი პრობლემა და უფრო გააქტიურდება მოქალაქეთა ჩართულობა ამ ესეთ პროცესებში, უფრო მეტ, არ ვიცი, რისკს რატო ხედავენ, მაგრამ უფრო მეტი პასუხისგებლობა გამოუჩნდებათ. კი, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო რთულია 30,000 ადამიანს უთხრა უარი ინიციატივაზე და ეს დაასაბუთო. თუმცა რა თქმა უნდა, ვალდებულება არ აქვს რომ ეს გაითვალისწინო, მაგრამ სამაგეროდ ვალდებულება აქვს რომ დაასაბუთონ, თუ რატო არ გააკეთებენ კონკრეტულად ამას და გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ეს არის 30,000 ამორჩეველი, რომლის უკან დგას კიდე ბევრი მეგობარი, ოჯახის წევრი და საფულო ჯამში ამას აქვს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა. თუმცა ეს არ არის ახლა ჩვენი გამოგონება, ესეთი სისტემები ძალიან ბევრ ქვეყანაში არსებობს, დიდი ბრიტანეთიდან დაწყებული, რა ვიცი, ლიტვით, ლატვით დამთავრებული და
ძალიან გაადვილებდა მართლაც ელექტრონული გზა.
მე მაინც ჯერა რომ ამას მაინც გავაკეთებდი.
ხო,
იმედი მაქვს, რა თქმა უნდა. თუმცა ეს გზა, ანუ არა ელექტრონული, მაგრამ რეალური არსებობს და ეს ყველაფერი შეიძლება ამ გზით განხორციელდეს. არსებობს მეორე გზა, უფრო ადვილი. ეს არის უკვე საკანონმდებლო წინადადებების წარდგენა. აქ ნებისმიერ პიროვნებას, ჯგუფს, რა ვიცი, ვთქვათ, კერძო კომპანიასაც მათ შორის შეუძლია საკუთარი ინიციატივა ჩამოაყალიბოს და წარუდგინოს პარლამენტს და თუ ვინმე მოიწონა, რომელმე ერთმა პარლამენტარმაც კი, მას უკვე შეუძლია ეს დაძრას პროცესი და ეს განახორციელოს, წარადგინოს უკვე განხილვებზე. მე მინდა ვთქვა, რომ მათ შორის აი ღია მართლობის
საკანონმდებლო ინიციატივასა და წინადადებას შორის განსხვავება აგვიხსენით.
განსხვავება არის ის, რომ ინიციატივას წარდგენის უფლება აქვს ხოლოს მთავრობას, პარლამენტის წევრს და ასე ვთქვათ კონკრეტულ ჩამონათვალ სახელმწიფო სტრუქტურებს წარდგენის უფლება არა აქვს ერთ კონკრეტულ მოქალაქეს. ამიტომ ამას სჭირდება 30,000 ხელმოწერა და ეს აუცილებლად, თუ შეგროვდა და თუ ასე ვთქვათ დადგინდა ნამდვილობა ამ ხელმოწერების, აუცილებლად უნდა იყოს განხილული. რაც შეეხება წინადადებას, ის შეიძლება პირველივე ეტაპზე, ასე ვთქვათ, დაიბლოკოს და შემდგომი პროცესი აღარ დაიწყოს. აი ეს არის განსხვავება. კი, წინადადება შეიძლება ვიღაცა მოიწონოს და მერე უკვე თვითონ ჩამოაყალიბოს ის კანონპროექტის სახით, მაგრამ ინიციატივის განხილვის ვალდებულება პირდაპირ წერია და ამიტომ ის უკვე გადის უშუალოდ საპარლამენტო პროცესში და იწყება პლენარულზე ამის განხილვა. აი ეს არის განსხვავება. და რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, დიდი წონას თუ
წონაზე თუ ხო,
დიდი წონიჩების და განსხვავებული
მიდგომით და შორსაც მიდის.
წინადადება შეიძლება, ანუ ჩვენ ხმაგალთა თუ ვაწარმოებთ მათ შორის მონიტორინგს აი ამ პროცესების, მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით 100-ზე მეტი წინადადება შედის ხოლმე პარლამენტში ყოველწლიურად სხვადასხვა მოქალაქეთა ჯგუფებიდან და ძალიან იშვიათია შემთხვევა, როდესაც ეს წინადადება იქცევა ასე ვთქვათ კანონად. ძალიან დაბალი არის ამის ალბათობა, თუ რა თქმა უნდა წინასწარ არ ყავს ვინმე პარლამენტარი იქ შეგულიანებული, რომელიც ამას მერე თვითონ აქცევს და თვითონ დაიწყებს ამის გატანას. ამიტომ ეს განსხვავება არის, თუმცა თუ მოქალაქეებს აინტერესებთ რა არის ეს წინადადება და როგორი ფორმულირები შეიძლება ეს წარადგინონ, აქამდე პარლამენტის ვებგვერდზე არისო ეს მოქალაქეთა მიერ წარდგენილი წინადადებები არ იყო ხელმისაწვდომი, ეს ვალდებულებაც მათ შორის აი ამ სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ავაღებინეთ და დღეს ეს ასე წინადადებები არის ხელმისაწვდომი, თუ შევლენ კანონმდებლობის ასე ვთქვათ სპეციალურ ბლოკში, ნახავენ ჩვეულებრივად სხვა მოქალაქეების, მოქალაქეთა ჯგუფების მიერ ჩამოყალიბებულ იდეებს, წინადადებებს, აი სულ ბოლო მაგალითად რომელიც იქცა, რომელიც ასე ვთქვათ კანონპროექტად ქცევა გადაწყვიტა პარლამენტმა, არის თბილისში ასე ხეების მოჭრის წინადადება, რომელიც რაღაც 3-5 იყო ფორმულირებული კონკრეტული კომპანიის მიერ და ჩათვალა პარლამენტმა, რომ ეს აუცილებელია და
ყურადღების ღირსი იყო
და დაიწყო ასე ვთქვათ მისი კანონპროექტად ქცევის პროცესი.
სმენელია ხაზე, აი თუ არის კიდევ ამ პროცესის ხელის შეშლის, ასეთი პროცესების თქვა ხელის შეშლის მექანიზმი, გულისხმობ მოქალაქეთა აქტიურობის გზით, ამაზეც თუ არის ლაპარაკი თქვენ გზამკვლევში, აი თქვა მიმდინარეობს რაღაც განხილვა, თქვენ მზანეთ კომენტარები არის ერთი გზა, აი კიდევ რა შეიძლება იყოს, თუ არის. სმენელია ხაზე, მოდით ჯერ მოვუსმინოთ. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის, გამარჯობა ნინო, მოგესალმებით, მოგილოცავთ.
Шула
халтас, стомартан этот правоз да эсай. Стомартан асети шекитвак. Эхла 30000 хелмоцера эс чота шелма ис икос сиднелесан დაკავშირებული, იმიტომ რომ არახარ არც პარტიის წევრი და არც ის უბრალოდ მოკარ. აი მაგალითად მე მაქვს სურვილი, რომ ასეთი კანონი იყოს მიღებული მრავალშვილიანი დედებისათვის გარკვეული ესეთი კომპენსაციის სახით, მაგალითად 3-7-ზე 100 ლარი მე უფრო მომატებული მაჟორიტარი დეპუტატის საშუალებით, თუ შეიძლება ამის განხორციელება, რომ არ უმოკლესი გზა, მე მგონია ეს ხوار არის. მადლობთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის და უპასუხეთ თუ შეიძლება.
მადლობთ შეკითხვისთვის.
რაღაც ერთმა ადამიანმა თუ კი არ აი
მეტყვი. რა თქმა უნდა შესაძლებელია, რა თქმა უნდა შესაძლებელია, ეს არის კიდევ ერთი გზა. თუ დავითანხმეთ ჩვენ ერთი კონკრეტული დეპუტატი არ აქვს მნიშვნელობა, ის არის მაჟორიტარი თუ კონკრეტული პარტიის წევრი, თუ ის დავითანხმეთ და ეს იდეა მოიწონა, მას რა თქმა უნდა აქვს უფლება რომ დაიწყოს აი ამ წინადადებაზე, ამ იდეაზე მუშაობა და თვითონ როგორც პარლამენტის წევრმა წარადგინოს ეს წინადადება. ეს შესაძლებლობა არსებობს, თუმცა აი ბატონს მინდა გამოვეხმაო, რომ აი ამ მრავალშვილიან დედებთან დაკავშირებით, თუ ის შევა პარლამენტის ვებგვერდზე, ნახავს ერთ-ერთი სამოქალაქო ორგანიზაციის სულ ახლახან დარეგისტრირებულ საკანონმდებლო წინადადებას, ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ დაარეგისტრირა, სწორედ მრავალშვილიანი დედებისთვის, ვთქვათ, საგადასახადო შეღავათების დაწესების შესახებ კანონპროექტი. ანუ იდეა წარადგინა, არ ვიცი, რა თქმა უნდა, დაიძრება თუ არ დაიძრება, დაეწერა კომიტეტს ერთ-ერთს, იმან უნდა განეხილოს, მაგრამ კი, ორი გზა არის, ერთი გზა არის, რომ დეპუტატი დავითანხმოთ მაჩურის მაჟორიტარი შეიძლება და მან ასე ვთქვათ საკუთარი პარტიის შიგნით ეს იდეა ასე ვთქვათ მოთელოს და ჩამოაყალიბოს, ან შეიძლება როგორც დამოუკიდებელმა დეპუტატმა ისე მოიწონოს ეს იდეა და დაძრას ეს პროცესი, თუმცა რა თქმა უნდა გარანტია არც ერთ შემთხვევაში არ არის, მაინც პარლამენტის ვთქვათ კოლექტიური ორგანოა და ეს კონსენსუსის გზით გადაწყდება, მაგრამ კი, ორივე გზა არსებობს. რა თქმა უნდა, რთულია 30000 ხელმოწერის შეგროვება, ვეთანხმები, მაგრამ აქ როგორც უკვე აღნიშნეთ, ცოტა განსხვავებული მიდგომა, ანუ იქ უფრო დამოკიდებული ვართ ერთ კონკრეტული დეპუტატის სურვილზე და იმაზე, რამდენად მოიწონებს ის და ამ ინიციატივის შემთხვევაში, როცა უკვე 30000
ხელმოწერა
პირდაპირ დაიძრება პროცესი და გაცილებით უფრო მაღალი ლეგიტიმაცია.
თუმცა
პრინციპური მნიშვნელობა არ არის. კი, ეს გზები არსებობს და მე ვფიქრობ, სწორედ ამისთვის არსებობენ, მათ შორის მაჟორიტარი დეპუტატები, რომ მოქალაქეებთან უშუალო კონტაქტით მათი მოსაზრებები გაითვალისწინონ და საკანონმდებლო, ვთქვათ, საქმიანობისთვის გამოიყენონ ეს იდეები.
აი, არსებულს როდესაც შეიძლება ვთქვათ რაღაცნაირად შეუერთდეს ან თავის მხარდაჭერა გამოხატოს რამე გზით, ვთქვათ, მოქალაქემ. ვთქვათ, აი, როცა საგადასახადო შეღავათებზე ბრძანეთ. შესაძლებელია მომეწონოს რომელიღაც იდეა და მინდა რაღაცნაირად გამოვხატო მხარდაჭერა.
ხო, აი ზუსტად ამაზე იყო კიდევ ერთი ვალდებულება, რომელიც პარლამენტს ავაღებინეთ და რომელიც, ნუ, პრინციპში არ განხორციელდა ამ ეტაპზე და იმედმა კიდე განხორციელდება, იყო სწორედ ეს, რომ მოქალაქეებს შესაძლებლობა ქონოდათ მხარი დაეჭირათ კონკრეტული კანონპროექტებისთვის და წინადადებებისთვის. იმიტომ რომ, რა თქმა უნდა, მე როგორც ერთმა მოქალაქემ შეიძლება აი ავიღოთ კონკრეტულად აი ეს კანონპროექტი, ეს იდეა, ასე ვთქვათ, რომელმაც
მოქალაქეებს გავაგრძელებთ ამ საუბარს, დრო გამექცა. 11-ის ნახევარია, ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში და აუცილებლად გავაგრძელოთ ამ საუბარი. ლევან ავალიშვილია ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობთ კანონშემოქმედებით პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის გზებზე. ახლა ახალი ამბების დროა, რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს.
So far removed from all that we've.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 19:30 შესრულდა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. კრემლი უარყოფს შეერთებული შტატების დაზვერვის უწყების ანგარიშში გამოთქმულ ბრალდებას, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის დავალებით განხორციელდა დეზინფორმაციისა და ჰაკერული თავდასხმების კამპანია. შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვების ხელშესაწყობად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ამბობს, რომ სათანადოდ ვერ შეაფასა გავლენა, რომელიც დემოკრატიულ ქვეყნებს შეიძლება მოახდინოს დეზინფორმაციამ და ჰაკერულმა იერიშებმა. ირანში დაიწყო სამთხიანი გლოვა ყოფილი პრეზიდენტის აკბარ ჰაშემი რაფსანჯანისთვის უკანასკნელი პატივის მისაგებად. რაფსანჯანი 8 იანვარს 82 წლის ასაკში გარდაიცვალა. თურქეთის პოლიციამ უზბეკეთის მოქალაქე აბდულ კადირ მაშარიპოვი დაასახელა ახალი წლის ღამე სტამბოლის ღამის კლუბზე თავდასხმა შეიძლება დანელად. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი აცხადებს, რომ ისი მთავრობა მზად არის ყველაფერზე ესაუბროს სირიელ ოპოზიციონერებს, თუ გეგმისამებრ გაიმართება სამშვიდობო მოლაპარაკება. ეგვიპტეში სულ ცოტა 8 პოლიციელი დაიღუპა ბლოკპოსტზე ექსტრემისტების თავდასხმის შედეგად. საფრანგეთის პოლიცია აცხადებს, რომ 16 ადამიანი დააკავა შარშან ოქტომბერში ამერიკელი ტელევარსკვლავის კიმ კარდაშიანის გაძარცვასთან კავშირში ეგმიდანით. ბოსნიელი სერბები აღნიშნავენ სახელმწიფოებრიობის დღეს, მიუხედავად იმისა, რომ ბოსნია-ჰერცეგოვინის მთავრობა ასეთ დღესასწაულს ეწინააღმდეგება, რადგან მას სეპარატიზმის მხარდაჭერად მიიჩნევს. პოლონეთში გარდაცვლილი იპოვეს ყოფილი პრეზიდენტის მოძრაობა სოლიდარობის დამფუძნებელ ლეხ ვალენსას ვაჟიშვილი ფშემისლავ ვალენსა. საქართველოს ეწვია ისრაელის პრეზიდენტი რუვენ რივლინი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ გადაცემას. დღეს მას უძღვები ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარია ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროგრამების დირექტორი, და ვლაპარაკობთ მოქალაქეთა ჩართულობის გზებზე საპარლამენტო საქმიანობაში, კანონშემოქმედებით საქმიანობაში. ჩვენ შევწყვიტეთ საუბარი, ბატონო ლევან, როცა თქვენ ბრძანებით, რომ მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა კანონპროექტის თვის უკვე წარდგენილი კანონპროექტისთვის მხარდაჭერის გამოხატვის. რა მნიშვნელობა ექნებოდა ამას, თქვათ, ეს იქნებოდა უბრალოდ ინფორმაციისთვის, რომ აი ამას ასეთი მხარდაჭერა აქვს, თუ რაღაცა აქვს კიდევ წონა?
მნიშვნელობა იქიდან გამომდინარე აქვს და ჩვენ ამიტომ თავაზობდით, რომ ესეთი ტექნიკური საშუალება შექმნილიყო მათ შორის ვებგვერდზე, რომ რა თქმა უნდა ერთი ადამიანის თუ გინდ, რა ვიცი, ხუთი ადამიანის იდეა, რომელიც წარდგენილია პარლამენტში ამ ადამიანების ინიციატივით და რომელიც ვერ პოულობს ხარდაჭერას ერთ კონკრეტული დეპუტატის ან მიერ, რომელმაც მერე ეს უნდა აქციოს უკვე კანონპროექტად, სწორედ მაშინ, როდესაც ეს ხუთი ადამიანის იდეა არის ფორმულირებული და მას ხარს უჭერს სულ მეტი და მეტი ადამიანი, ხო, შესაძლებელია ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ის პროცესი, ანუ საკანონმდებლო ინიციატივის პროცესი, როცა აუცილებელია 30,000 ხელმოწერა შეგვწყვეტს, მაგრამ თუ გინ 15,000 ხელ მხარდამჭერი ყავდეს კონკრეტულ იდეას ან 40,000 მხარდაჭერი, რა თქმა უნდა, მას უფრო განსხვავებულად მიიღებს ის კონკრეტული დეპუტატი, რომელიც მიმართაც არის მაგალითად ეს წარდგენილი ან იგივე პოლიტიკური ჯგუფი ან პარტია, რადგანაც პოლიტიკოსები მაინც უყურებენ არამხოლოდ იმ ხშირად უყურებენ არამხოლოდ იმას, თუ კონკრეტული კანონპროექტი რა შეცვლის, არამედ საკუთარი, ასე ვთქვათ, საკუთარი პარტიის იმიჯზე ზრუნავენ და შესაძლებელია რომ ამგზით დაინტერესდნენ, რა თქმა უნდა, ამ კონკრეტული იდეა და აქციონის კანონპროექტად საერთო ჯამში. სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი ვალდებულება, რომელიც უნდა შეესრულებინა პარლამენტს, რომ შეექმნა ასეთი პლატფორმა და მოქალაქეს შესაძლებლობა ქონოდა ნებისმიერ კანონპროექტზე, არა მნიშვნელობას მთავრობის მიერ იქნებოდა ინიცირებული სამინისტროს ან კონკრეტული მოქალაქის შექმნილიყო მხარდაჭერის ასე ვთქვათ საშუალება ელექტრონული. Ну, ჯერჯერობით ეს ნაწილობრივ გაკეთდა იქიდან გამომდინარე, რომ შესაძლებელია Facebook-ის და სოციალური ქსელების მეშვეობით მხარდაჭერის გამოხატვა და გავრცელება ამ ინფორმაციის, თუმცა ჩვენ უფრო ინსტიტუციურ მიდგომას ვთვლიდით საჭიროდ, როცა ადამიანი პირდაპირ დააფიქსირებდა საკუთარ სახელ გვარს, პირადი ნომრის მითითებით და ასე ვთქვათ
ეს მოხდეს პარლამენტის საიტზე.
კი, ეს მოხდებოდა, ასე ვთქვათ ღიად და წარდგენილი იქნებოდა ეს მონაცემები შესაბამისი კომიტეტისთვის.
სმენელია ხაზებადნო ლევან დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა კალათონინო.
გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა პატრონ ლევან. ეხლა რა შეეხება სმენელს მინდა გამოეხმაურო ხელმოწერების შეგროვება მოგდამერტი საუკუნეში უფრო პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ სადაც არსებობს მეტრო, დაჩელება დიდი სადგური, ეს ვაქლის მოედანი იქნება, ჩემპიონ დასახლების გამომდინარე, დანი იქნება, ვარკეთილი იქნება, აკინდაც აიღეთ რუსთაველი, ან თუ პრობლემა ეხება ახალგაზრდების საკითხსაც, შეგიძლია ნებისმიერ დროს ახვიდე უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ წინადადება ეს არ არის პოეტის მიერ დაწერილი ერთი ადამიანის ლექსი. როეს წინადადება ეხება რაღაც პრობლემის მოგვარებას,
არა? თქვენ თვლით რომ ეს არ არის რთული?
რამდენიმე დღის განმავლობაში? ხო, რამდენიმე დღის განმავლობაში თუ იქნება, თუ ექნება ამ ეკადემიას მომხრეები და ნუ რაღაცა ჯგუფი მაინც ერთი 10 ან 20 კაცის მეშვეობით შეუძლია თავისუფლად დადგნენ მეტრო სადგურებთან და ხელმოწერებს შეასებენ უცბად. ეს არანაირ პრობლემას არ წარმოქმნის, თავარი ეკოს აქტუალური საკითხი, მაგრამ პატრონობა, აი რა მაინტერესებს მე? რამდენჯერ შეიძლება შეიტანო უნიათო პარლამენტში ხელმოწერა ერთ პრობლემასთან მიმართებაში, რომელიც შეიძლება მართლა აქტუალური იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენი პარლამენტი სარგებლობს სხვა ქვეყნებიდან ისეთი რაღაც მინიმალური ცვლილებების შემოტანას, რომელიც მას თვითონ არ შეეხება არც მათ რაოდენობას, არც ამ ძიმე სოციალურ სიტუაციას ხელფასებთან და პრემიებთან მიმართებაში. აი ესეთი რაღაც ზოგადად რაც არ გააღიზიანებს იმ მულტიმილიონერთა ბიზნეს კლას, რომელიც რაოდენობა მინიმუმ საქართველოში არის თურმე 200. ერთი მამდინი შეიძლება საქართველოს კარგად. რამდენჯერ შეიძლება ერთ აქტუალურ საკითხზე, რომელიც ჯდება დემოკრატიულ საზღვრებში ადამიანის უფლებებთან მიმართებაში, რომელიც ასევე ანტირელიგიური შეიძლება იყოს პარალელურად, რამდენჯერ შეგვიძლია ჩვენ შევიტანოთ ერთ საკითხზე
ხელმოწერა.
შეიძლება 100,000 მოაგროვოთ. მოგწონა 20,000 თუ 100 რომ მივიტანოთ, უკვე თავისთავად ხარ ეს იქნება ბომბი. სამჯერ შეიძლება გავყოთ ეს 33 და სამჯერ შევიტანოთ, იქნება როგორც იტყვიან, წყალი შეიძლება ისე ქვა შეიძლება ვერ დააგდობრა გახეთ თუ მიწაზე და თვით, მაგრამ წყლის წვეთის ქვეშ გააყენი კრიტიკალური სიზმია, წყლის წვეთის მიშობი შეიძლება ეს ქვა გავფრიცო შუაზე.
კარგი, მადლობ ზარისთვის. დიდი მადლობა.
ძალიან სწორი შენიშვნა ბოლოს ძალიან სწორად აღნიშნა, რომ წყლის წვეთმა შეიძლება გახრიტოს, რა თქმა უნდა, ქვა და ეს მართლაც ესე არის. ის ნიჰილიზმი, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს ზოგადად ამ სახელმწიფო პროცესებში, მათ შორის საკონტროლო პროცესებში ჩართულობის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით, ჩემი აზრით არ არის მართებული, იმიტომ რომ საზოგადოებას აქვს უფლება, აქვს საშუალება და მე ვფიქრობ ხანდახან ვალდებულიც არის, რომ აქტიური იყოს არამხოლოდ საარჩევნო პერიოდში, არამედ არჩევნებს შორის პროცესშიც და არ იყოს ასე ვთქვათ პასიურად მხოლოდ ტელევიზიით მაყურებელი იმისა, თუ რა ხდება პარლამენტში, არამედ თვითონაც გამოიჩინოს ინიციატივა და მე სწორედ აი ამ წყლის წვეთის ანალოგიით ვიტყვი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება არ მოიტანოს ერთ კონკრეტულ ეტაპზე რაიმე შედეგი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაცას მაინც შეცვლის მიდგომების მიმართულებით მაინც. არა აქვს მნიშვნელობა, ანუ კანონდებლობით 30,000 არის საკმარისი და თუმცა არანაირი შეზღუდვა, რომ მას გაცილებით მეტი იყოს, არ არსებობს. თუმცა მაინც საბოლოო გადაწყვეტილება პარლამენტის მხარეს იქნება, იმიტომ რა თქმა უნდა ის რეპრეზენტატიული არის და მოიცავს მათ შორის უმრავლესობას მოსახლეობისა, ვინც ხმამისა კონკრეტულად პარლამენტს. თუმცა 30,000 ხელმოწერის შემთხვევაში ამ საინიციატივო ჯგუფის ვთქვათ წევრს აქვს უფლება, რომ პარლამენტს მიმართოს მათ შორის პლენარულ სხდომაზე და წარუდგინოს მან საკუთარი მოსაზრება და ეს პრინციპში ნავით ჩვენს ისტორიაში მე არ მახსენდება ესეთ შემთხვევა, რომ ესეთი რაღაც ყოფილიყო, თუმცა ამის საშუალება საშუალებას კანონმდებლობა იძლევა.
ერთ-ერთი წარმომადგენელს ამ ხელმომწერებისა?
დიახ, საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთი წარმომადგენელს.
და ხო მეც ვერ ვიხსენებ არა პარლამენტარს და არა მთავრობის წევრს და ასე შემდეგ. სმენელმა იკითხა, რამდენჯერ შეიძლებაო ერთ საკითხზე, აი ამ გზით შევიდეთ ასე ვთქვათ პარლამენტში, 30000 ხელმოწერით შევიდეთ, აი ერთ საკითხს ვთქვათ, ერთხელ გავიდა სხდომაზე, შემდეგ აღარ გაგრძელდა. მეორედ, მესამედ და ეს შეიძლება კიდევ შევაგროვოთ და კიდევო?
კი, არა, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, ამ შეზღუდვა ამისი არ არის, მაგრამ
რა, ამიტომ გაახსენდა.
მაგრამ რა თქმა უნდა, ნუ ამ შემთხვევაში ჩემი აზრი, რა თქმა უნდა, დაკარგული ექნება, შეიძლება დებატების, ანუ განხილვების დროს რაღაცა მოსკოთ დაიხვეწოს ამ წინადადებაში, ხა თუ რა თქმა უნდა არ უნდა ხელისუფლებას და კონკრეტულად არგუმენტირებული პასუხი აქვს ამისთან დაკავშირებით, რომ ეს არ მოხდება, ამას არ გააკეთებს არავითარ შემთხვევაში საკუთარი ვთქვათ ვადის განმავლობაში, ამას ზემოქმედებას რა თქმა უნდა ვეღარ მოახდენ, მაგრამ მაინც გავლენა რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ვიტყვი აქვს ამ პროცესებს, რადგან ამ 30000 ადამიანის უკან დგას გაცილებით უფრო მეტი ადამიანი და დღე როცა არჩევნების ვთქვათ ყუთებთან მივლენ მოქალაქეები, ყოველ ვთქვათ ამორჩილს რა თქმა უნდა აქვს საკუთარი წონა და თითოეული ადამიანის გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანი. ამიტომ მივხვდით იმას, რომ შეიძლება რაღაც კარდინალურად არ შეიცვალოს, მიდგომების დონეზე მე ვფიქრობ, რომ ბევრი რაღაცა შესაძლებელია შეიცვალოს და ეს შეიძლება მყისერად არ მოხდეს, მაგრამ გათვალისწინებული იყოს მათ შორის მოქალაქეთა მოთხოვნა რაღაც მიმართულებით. აქვე დავამატებ, რა თქმა უნდა 30000 ადამიანი არ არის სრულად საქართველოს მოსახლეობა, ესეც გასათვალისწინებელია და პარლამენტის ფუნქცია, მრავალპარტიული სისტემის ფუნქცია სწორედ ის არის, რომ იპოვოს ბალანსი მოქალაქეთა სხვადასხვა ჯგუფების ინტერესებს შორის და საერთო ჯამში მიიღოს ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც კონსტიტუციასთან შესაბამისი იქნება, კანონმდებლობასთან შესაბამისი იქნება, ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტებთან შესაბამისი იქნება და ქვეყანას წინ წაწევს. არც 30000 ადამიანი, რა თქმა უნდა, სრულიად საქართველოს, ვთქვათ,
გასაგებია.
სახე, თუმცა
არის პარტიული პარლამენტიც ვერ გვაქვს თლად.
არის მნიშვნელოვანი, ვთქვათ, ნებისმიერი პარლამენტარისტი.
სვენელია კიდევ ხაზზე დილამშვიდობის. გამარჯობა.
გამარჯობათ ქალბატონო, მოგესალმები და აი ქალბატონო, ჩვენს არჩენო თქვენ რადიო აქტუალ იყო ჩართული და თქვენ გადაცემათ ხშირად მოიწვევდით სტუმრებს კანდიდატებს და ახლა თუ არის შესაძლებლო მოიწვიოთ იმ პარტიის წარმომადგენლები და აგრეთვე ის დეპუტატები, რომლებიც გავიდნენ მაჟორიტარისეში და აი შევახსენოთ ის დაპირებები ჩვენს არჩენო და ამას ამის ორგანიზაციას თუ გააკეთებს თქვენი გადაცემა.
დიდი მადლობა ზარისთვის, მართლა წინას არჩენოთ ქონდა ეს ფორმა, როცა აბსოლუტურად ყველა სუბიექტს, ვინც კი რეგისტრაცია გაიარა და მონაწილეობდა არჩევნებში, იმის და მიუხედავად რა მხარდაჭერა შეიძლებოდა ჰქონოდა ან არ ჰქონოდა, ყველა სუბიექტს მივეცი თანაბარი საშუალება და დრო ეთერში. ეს ვერ მოახერხეთ მაჟორიტარებზე, სხვათა შორის რამდენიმე დამოუკიდებელ მაჟორიტარს ჰქონდა საშუალება დამოუკიდებელი მაჟორიტარებისთვის, ვინც მოგმართა. ღია იყო ასევე ჩვენი ეთერი. ეს წინასარჩევნო რეჟიმი ცოტათი შემდეგ ეს თლადასე შესაძლებელი არ არის უკვე მოგვიანებით ჩვეულებრივ რეჟიმში, თუმცა რა თქმა უნდა დაპირებების შესრულებას, შეხსენებას წინ არაფერი უდგას, დრო და დრო ვაკეთებთ კიდე ამას ჩვენს სიუჟეტებში, თუ რას რა მოყვა და რა გადაწყვეტილება. მადლობა რჩევითი მსმენელია ხაზზე კიდევ. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
ფინანს მე გამოვეხმაურო რაღაცა და მოსკავშირდება ალბათ ეს თემა. და ხალბატონინო, მაგრამ მაქვს ერთი თქონა. სანი რადიო ძალიან ხშირად აშუქებს ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებით ავტომობილების ტექნოლოგიების აუცილებლობის შემოღებას და ესეთი საუბრები მის რო ხალხი აღშფოთებულია, ხალხი ძალიან დიდი მასა ითხოვს, ამას კი რა თქმა უნდა შეიძლება ითხოვს, მაგრამ ძალიან გთხოვთ, ერთი თქვენი რადიოს ერთ-ერთი წარმომადგენელი გამოვიდეს ქალაქში, სოფლებში, გაიკითხონ რა ხდება ეს ფასები რო გაძლიერდა, ხალხი როგორ დღესია, რა კანონები, ამ კანონებს უაწესებენ და ესე რო ხდება, ესე ადვილად არ ხდება ყველაფერი და ხალხი არ უკიდურეს დღეში ჩავარდნები და ამ გაძვირების შემდეგ ერთი მინდა თქვენი გამოკითხვა, ვინმე მოიწვიოს ეთერში ხალხი რა დღეში დარჩა შეერი აღარანის შესაძლებლობა არ
აქვს კანონები რა საკმარი.
აი ამ თემაზე გააშუქეთ, რა ეს არის ძალიან რთული თემა.
კი, დიდი მადლობა. მადლობა რომ დაგვირეკეთ, რომ გვისმენთ. გავაგრძელოთ გადაცემა სმენას, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, შეგახსენებთ, რომ დილის საუბრები ეთერში, რადიო თავისუფლების დილის ერთ-ერთი გადაცემა, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ საპარლამენტო კანონშემოქმედებით საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის გზებზე. ჩვენი სტუმარია ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროგრამების დირექტორი. ერთი კი შეიძლება იმ სმენელმა იკითხა, როგორ შეიძლება, ერთი გასაგებია მედიის საშუალებით, მაგრამ როგორ შეიძლება შეახსენონ ამ რჩევლებმა თავი დანაპირების შესახებ თავიანთ რჩეულებს, ან სხვის მიერ რჩეულებს, რა მნიშვნელობა აქვს პარლამენტარებს?
არამხოლოდ უნდა
შეახსენონ. ასეთი ფორმატი თუ არსებობს თქო, ანუ ღია ფორმატს?
კი, რა თქმა უნდა არსებობს. ეს არის უშუალოდ დეპუტატთან დაკავშირების გზების შექმნა. ეს არის განცხადებებით მათთან ურთიერთობა მათ შორის. ეს არის ის შეხვედრები, რომლებიც უნდა გამართოს აუცილებლად პირველ რიგში მაჟორიტარმა დეპუტატმა და აი იმ ფორმატში ამის წარდგენა. ეს არის მათ შორის საკომიტეტო განხილვებზე მოქალაქეთა მონაწილეობის საშუალება. მინდა ვთქვა, რომ ყველას აქვს უფლება მიიღოს მონაწილეობა ამ განხილვებში, არამხოლოდ ტელევიზიით უყუროს ამ განხილვებს და აკრიტიკოს, ასე ვთქვათ, შორიდან, არამედ ჩაერთოს ამ პროცესში. რა თქმა უნდა, ეს ადვილი არ არის, თუმცა რაღაც დონეზე ჩვენ უკვე წინ გადავდგით ნაბიჯი. ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა დაეს, როგორ უნდა შეხვიდე პარლამენტში ზოგადად, როგორ უნდა დაეს საკომიტეტო განხილვებს, ეს ხელმისაწვდომი არ იყო. ესეც გავხადეთ ხელმისაწვდომი, ეს უკვე არის ვებგვერდზე განთავსებული. მაგალითად, მაჟორიტარ დეპუტატთან კონტაქტის შემთხვევაში მან შეიძლება თავისუფლად დაუშვას საშვი ნებისმიერ მოქალაქეზე და ის შევიდეს პარლამენტში, დაესროს სამსხდომებს და თუ რა თქმა უნდა კომიტეტის მიმდინარეობის პროცესში ხელმძღვანელის ვთქვათ მისცემს უფლებას ადამიანს, რომ გამოვიდეს სიტყვით, მას აქვს სიტყვით გამოსვლის უფლებაც. მას აქვს უფლება დააფიქსიროს საკუთარი აზრი აი განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით. მინდა აღნიშნო, რომ რა თქმა უნდა კანონი ტექდაქტუალიერების შესახებ, ესე უცებ, რომელიც მოქალაქეს აწუხებდა, ესე უცებ არ გამოჩენილა. ეს პროცესი ძალიან დიდი ხანია დაძრული არის.
მოქალაქეს ხარ ამაწუხებდა, ის თვლის შესაძლებელია ცოტა ხშირად მოისმინა უფრო ვიდრე იმ საკითხზე, რასაც ის უფრო აქტუალურად თვლის, ვთქვათ, ფასების ზრდაზე და სხვა პრობლემებზე მოქალაქეებისა. ის პირიქით თვლიდა, რომ ჰაერის დაბინძურება ნაკლები პრობლემა, ნაკლებად აქტუალური ვიდრე სხვა ბევრი რამო. ეს იყო მისი შენიშვნა ჩვენთან.
ხო, არა, მესმის
ცოტა ესე პრიორიტიზაცია დაგვიწუნა, თუმცა მგონია, რომ ეს მისი აღქმა არის. თუმცა ეს მისინება ჩვენ, მე მაშინამდულად არ ვერ ჩავერევი. მსვენელია ხაზზე გვანიშნებს რეჟისორი. დილომშვიდობის, გისმენთ.
დილომშვიდობის. ჩვენ ნინო და ლევან მოგესალმებით. ერთი წელია უკვე აღარ მინახე ხართ, მრავალ ახალწლზე ეს არის. ჩვენ საქართველოსთან ერთად, თქვენ კომპეტენტურ მსვენელებთან ერთად და მართლა მივესალმები თქვენ მსვენელებს, როგორი აკადემიური მსვენელები ყავდა, როგორი კარგად მსვენელობენ ხოლმე. ილია ჭავჭავაძემ თხილად კი არ თქვა, რომ ჩვენი გლეხიო ინგლისის პარლამენტში რომ დასვაო, იქაც კარგ სიტყვას იტყვისო. ასე რომ ჩვენი ქართველები ძალიან გამჭრიახი ხალხი არიან და ძალიან ჭკვიანი ხალხი არიან, მაგრამ მე ერთი რამე უნდა გამახსენდა. გამახსენდა ის, რომ პატრიარქმა ჩვენმა უწმინდესმა და უნეტარესმა, რომელსაც გუშინ შეუსრულდა 84 წელი და მრავალ წელი და ჯანმრთელობას უსურებდა, კარგად იყოს, აი მან აღნიშნა რამდენჯერმე ჩვენს პარლამენტშიც და ჩვენს ხელმძღვანელობაშიც, რომ ამდენი მეფეს რუსეთში მსჯავრდა დებულებს ციმბირში გზავნიდნენ და ჩვენო ამ თბილისში რო ვაშენებთო პენიტენციალური სისტემით იმას ამდენ შენობებსო, იქ გავაშენოთო, საზღვრებსაც დავიცავ და ეს ხალხი იქით გავიყვანოთო სუყელაო. და ეს არავინ ყურად არ იღო, არც პარლამენტმა იღო, არც ხელმძღვანელებმა იღო.
როდესაც
პატრიარქი სიტყვას ასე არღებულობენ, როგორ ჩემს სიტყვას გაიგონებენ და არა, და რა კარგი რამე თქვა, რომ მიცოდეთ. ჯერ ერთი რომ განთავისუფლდებოდა თბილისი ამდენი 3000 თუ 20000 თუ 15000 ამდენი ჯარდოდებული ყავს თბილისში. იქ ცხვარს მიცემდი, ღორს მიცემდი, რაღაცას მიცემდი, სოფლის მეურნეობა გააკეთებდა, რაღაცა საზღვარი დაიცემოდა, საზღვარი გაძლიერდებოდა, დაიცალა მთა, ყველაფერი და იქნებოდა ყველაფერი კარგი. და მე მგონი ეს პარლამენტში უნდა დაისვას ეს საკითხი, რომ ჩვენი ჩრდილოეთის საზღვარი და მთა გაძლიერდეს და ეს ყველა მჟარდებულები თბილისიდან ყველა გაყვანილი იქნას.
მადლობა ზარისთვის. ხო, მახსოვს რაღაც გავსი ინიციატივა, თუმცა ხა კონკრეტულ ინიციატივებზე ვერ ვიმსჯელებს. ხო, ასე თვლის მოქალაქე, არ ვიცით თუ ქსურც გაუხმაურება. ერთი კი შეიძლება, ხო, დავაკავშიროთ დღევანდელ გადაცემას.
არა, აქ ერთადერთი რაც შეიძლება ითქვას, რომ თუ ეს მოქალაქეს ეს ინიციატივა მოსწონს, მას რა თქმა უნდა შეუძლია იგივე წინადადებით, მათ შორის მაგალითად პეტიციით მიმართოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, კიდევ ერთი გზა არის პეტიციის წარდგენა.
ხო, ემიძოდა გაგვეგრძელებინა 2-3 წუთი
ბიჭო. ან ჩამოაყალიბოს წინადადება, ან რა ვიცი, თავის მეგობრებთან ერთად, მეზობლებთან ერთად, მომხრეებთან ერთად რაღაც დონეზე ეს აქციოს წინადადებების სახით და მიმართოს პარლამენტს და ამისთვის არის რა თქმა უნდა პარლამენტი რომ განიხილოს ნებისმიერი
პეტიციის გზა. ტექნიკურად როგორ არის თქვა და რამდენი ხელმოწერა არის თუ იქ არ არის დადგენილი?
არ არის დადგენილი, არ არის დადგენილი. ზოგადად ეს გზა არის ერთ-ერთი როგორ თქვა აი ყველაზე ნაკლებად გამოყენებადი, იმიტომ რომ პეტიცია იწერება უშუალოდ პარლამენტის თავმჯდომარის სახელზე და აქაც ამ შემთხვევაშიც რა თქმა უნდა ხელმოწერების რაოდენობას ყოველთვის აქვს მნიშვნელობა, რაც უფრო მეტი მხარდამჭერი ყავს კონკრეტულ იდეას, მით უფრო მეტი პასუხისგებლობით და ანგარიშვალდებულების უფრო მაღალი ხარისხით ეკიდებიან მაღალი თანდების პირები ნებისმიერ ინიციატივას, არ აქვს მნიშვნელობა რას შეიცავს ის. შესაბამისად პეტიცია არის კიდევ ერთი უფრო მარტივი გზა, როცა უშუალოდ პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართავ და მან უკვე უნდა გადაამისამართოს ეს პეტიცია, ან ბიუროზე გაიტანოს, კომიტეტს დაავალოს, ან შეუძლია გადაამისამართოს და მიმართოს უშუალოდ აღმასრულებელ ხელისუფლებას. ანუ შეიძლება პეტიცია მათ შორის გულისხმობდეს იმას, რომ რომელიმე აღმასრულებელი ხელისუფლების რომელიმე რგოლიან სამინისტრო მაგალითად უწყება რაღაცას არასწორად აკეთებს და ამის გამოსწორების გზა არის მათ შორის საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმის გამოყენება. ანუ ეს არის
ეს უკვე
კანონშემოქმედებითი პროცესი არ არის, თუმცა შეიძლება ეს მიმართული იყოს კანონშემოქმედებითი პროცესზე, მაგრამ შესაძლებელია მოქალაქეს უნდა რომ გავლენა მოახდინოს რაღაც არასწორ გადაწყვეტილებაზე, რომელსაც იღებს რომელიმე უწყება, რომელიმე საჯარო დაწესებულება, სამინისტრო ან მთავრობა, და ამ გზით, ანუ პარლამენტის მეშვეობით მოახდინოს მათზე გავლენა. იმიტომ რომ როცა პარლამენტი ასე ვთქვათ გადაამისამართებს, ასე ვთქვათ მიმართავს რომ ახსნა განმარტების მოთხოვნით ამ უწყებას, აქ რა თქმა უნდა უფრო მაღალი ლეგიტიმაცია შემოდის და პასუხისმგებლობის გაცილებით უფრო მაღალი ხარისხი ეკისრება ამ უწყებას, იმიტომ რომ ის არის, ასე ვთქვათ, დანიშნული ხოლო პარლამენტარი, რა თქმა უნდა, არჩეული.
და იმისთვის რომ ასე ვთქვათ მოქალაქე იცოდეს რა პროცესები, კანონშემოქმედებით პროცესები მიმდინარეობს, მას აქვს საშუალება რომ ნახოს ეს ინტერნეტში, ხომ, კანონ პროექტები, გარკვეული შრომა გასწიოს ამისთვის, ვთქვათ, იქნებ რაღაც მისთვის მოსაწონი ხდება ან პირიქით არამოსაწონი, და რომ ასე ვთქვათ მობილიზებული იყოს თუნდაც და უშუალოდ კომიტეტზე დასწრება სურს თუ არ სურს რაღაც მოსაზრების გამოთქმა, ამისთვის შეუძლია ბევრი ინფორმაცია ნახოს პარლამენტის საიტზე, parliament.ger-ის, ხო?
დიახ, და ნუ ჩვენ შევქმნით მაქსიმალურად ვიზუალურად
დასწრდა ეთერი ამასობაში. ხო, IDFIG-ზე შეგიძლიათ ძალიან დეტალურად ნახოთ ეს გზამკვლევი.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების 5 იანვრის გადაცემის ჩანაწერი. ამ გადაცემაში ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროგრამების დირექტორი, ლაპარაკობდა პარლამენტის კანონშემოქმედებით საქმიანობაში მოქალაქეების ჩართულობის გზებზე. ის თვლის, რომ ერთ-ერთი ის და მისი ორგანიზაცია თვლიან, რომ ერთ-ერთი ძირითადი შემაფერხებელი გარემოება საზოგადოების აქტიურობისა არის მოქალაქეთა არაინფორმირებულობა. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა მოამზადა საპარლამენტო საქმიანობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გზამკვლევი. 5 იანვრის გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, ხმის რეჟისორი იყო გოჩა ლეჟავა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te. Al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo il lampare e la bianca scia d'un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Te voglio bene, ma tanto, tanto bene. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e fermi, ti fai scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te bene assai.
და წავალ ანა ნორსმელი ნახულეთ მეთქი ფიქრ ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახვარ საჩი განაღება ჩამოვედი და რადები ნახე გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზეა აზევებული ეს ანა ნორსმელი
ჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა არა და არა იყო ჩემი პასუხი